privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători! Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! În ediția trecută am vorbit despre erezii. Ereticul este cel care are o opinie. Chiar cuvântul erezie înseamnă acest lucru. Însă ce înseamnă a avea o opinie? De exemplu, catolicul este catolic, adică universal. Fără a avea o credință aparte, el o urmează fără discuție pe cea a bisericii. Iar o opinie înseamnă a-ți urma propria judecată și credință. Nu în toate ipostazele și dimensiunile lor, ereziile au fost proteste cu valoare pregnant umană, multe dintre ele consumându-se în cercul dezbaterilor religioase, fiind și prin formă și prin fond numai abateri de la ceea ce, într-un moment sau în altul, un episcop sau altul, un papă sau altul au hotărât a fi dreapta credință. Adesea, ceea ce se hotăra de către unii a fi erezie, era luat de alții ca ortodoxie. Nu de mult, în zbuciumata istorie a arianismului, la un moment dat, adversarul cel mai intransigent al lui Arie, Atanasie, este exilat în timp ce ereticul este rechemat, și exemplele pot continua. Întreaga istorie a creștinismului, a islamismului, a mozaismului, pe scurt, a așa numitelor religii universale, este accidentată de dispute care ajung până la schisme. Pe lângă ereziile preponderent religioase, au mai existat și alte tipuri, erezii preponderent sociale sau filozofice, deși prin heterodoxie, sunt și ele atașamente la gânduri proprii, exprimând de fiecare dată un alt punct de vedere, fiind în primul rând o reinterpretare a dogmelor. Disputa în jurul naturii lui Iisus Hristos, îndelungată și aprinsă, are valoare logică doar în interiorul teologiei și nu interesează ca atare decât pe teologi. O analiză filozofică și cu atât mai puțin una filozofică marxistă a ereziilor religioase nu are cum să se preocupe de alegerea adevărului de eroare într-una sau în alta din dezbaterile în jurul unei probleme de strictă observare teologică, pentru că principial le consideră pseudoprobleme. O analiză filozofică a ereziilor religioase care și-ar propune să valorifice un punct de vedere sau altul ar eșua prin firea lucrurilor în teologie, pentru bunul motiv că perspectiva și mijloacele filozofiei nu sunt și cele ale teologiei. De aici nu decurge însă interdicția pentru filozofie de a supune analizei sale dogmele teologiei. O asemenea analiză intră în rosturile filozofiei, care prin natura ei integratoare judecă și religia și știința și arta. Dar dacă ține la autenticitate, la condiția de adevăr a ei, filozofia trebuie să fie în raporturile ei cu teologia raționalistă și critică, deci să fie ateistă. O interpretare filozofică spiritualistă nu va putea nici când să se contureze ca interpretare filozofică și nici când nu va putea să depășească limitele unei opere de justificare. Nici când nu va putea să fie raționalistă și critică, deci veritabil filozofică. Și mai puține șanse are interpretarea teologică, atentă la viața dogmei și nu a adevărului, subiectivistă la limită, antiistorică, valorificatoare a ceea ce întărește doar autoritatea Scripturii. Interpretarea teologică, dar și filozofică, spiritualistă, pornește de la o judecată care face imposibilă deslușirea esenței ereziilor, pentru că a da ereziei un sens negativ, a asimila-o cu eroarea absolută în plan teoretic și crima în plan practic, nu poate să ducă la alt rezultat. Mihălcescu scria: noile și sublimele adevăruri ale creștinismului trebuia să vină în atingere spirituală cu ideile religioase și științifice ale timpului de atunci. Din această atingere au ieșit învățături rătăcite, adică erezii și schisme, am încheiat citatul. Însă, în acest fel, nu se depășește chiar punctul de vedere al adversarilor ereticilor, nobili și clerici din timpul Evului Mediu, cărora schisma și erezia li se prezintă ca atentate la credință, atacuri contra ordinii publice, crime sociale. Dezavoarea principală a ereziei mai înseamnă un imens dogmatism. Hotărându-se de către biserică și în materie religioasă și în materie filozofică, hotărându-se și în modelul absolut de viață socială, orice abatere și în primul rând abaterile fundamentale generate de istorie însăși erau anatemizate ca și cum ar fi fost încălcări ale firii, ale adevărului și binelui, în general ale valorilor. Tot ceea ce în cursul Evului Mediu a însemnat aspirație către altceva, poate altceva nou, a trebuit să fie condamnat ca eroare și crimă. Au fost condamnate ca erezii până și pozițiile față de o anumită persoană, de o anumită dogmă, care nu conțineau niciun îndemn heterodox înnoitor, nu se remarcau prin buna folosire a rațiunii, ba dimpotrivă îngroșau și mai mult mistica. Exercitat și în interiorul religiei, dogmatismul este și mai agresiv, însă în fața tendințelor de stânga pornite din filozofie, din morală și din politică. În timpul Evului Mediu, au fost condamnate cu vehemență filozofia lui Ablar, a lui Averroes și a averoiștilor, catarii sau hus și husiții. Au fost arși pe rug la începuturile noului ev modern, Giordano Bruno și persecutat și umilit Galileo Galilei. Astăzi, biserica a fost dezbinată și atacată din toate părțile și nu mai prezintă o mare influență. Din ea s-au desprins luteranismul, calvinismul, anglicanismul, etc. Cum fărâmițarea parcă n-a fost de ajuns, biserica a fost atacată și de iluminism. Voltaire a avut un rol important în zdrobirea infamiei, adică a bisericii, iar Diderot, într-un discurs adresat de un filozof unui rege, spunea: sire, dacă vreți să aveți preoți, atunci nu vă trebuie filozofi, iar dacă vreți să aveți filozofi, nu vă trebuie preoți, căci unii fiind prin condiția lor prieteni ai rațiunii și promovatori ai științei, iar ceilalți dușmani ai rațiunii și uneltitori ai ignoranței, înseamnă că dacă primii fac binele, ceilalți fac răul. Am încheiat citatul. Acum mai bine de 100 de ani s-a renunțat la termenul de erezie, însă nu se și redimensionează înțelesul pus în circulație. Nu se trece la recunoașterea semnificației și pozitive a ereziilor. Pentru această interpretare teologică sau de sugestie teologică, ar fi trebuit să se renunțe la însuși principiul său, între punctul de vedere ortodox teologic și cel eretic, neputând să stea altă relație decât de excluziune. Pentru a putea să rejudece procesul catarilor, biserica ar fi trebuit să își retragă învinovățirile aduse și, în consecință, să și le asume. Să recunoască, deci, că ereticii împotriva cărora s-a folosit mai puțin persoasiunea și mai mult sabia și rugul, au avut dreptate când s-au ridicat împotriva așezării acelei lumi. Sau, dacă e vorba de un filozof precum Sige din Barban, să recunoască împreună cu acesta că lumea și Dumnezeu sunt realități coeterne. Engels scria, evul mediu se dezvoltase dintr-un total primitivism. El trăsese cu buretele peste civilizația, filozofia, politica și jurisprudența antică pentru a începe în toate domeniile de la început. Singurul lucru pe care îl preluase din lumea veche dispărută era creștinismul și un număr de orașe pe jumătate distruse, complet despuiate de civilizația lor. Urmarea a fost că preoții au obținut, ca pe toate treptele primitive de dezvoltare a societății, monopolul asupra pregătirii intelectuale și că prin acesta cultura însă și-a căpătat un caracter esențialmente teologic. În mâna preoților, politica și jurisprudența, ca și celelalte științe, au devenit simple ramuri ale teologiei, fiind tratate după aceleași principii care erau valabile în teologie. Dogmele bisericii erau în același timp axiome politice. Această supremație a teologiei pe întregul tărâm al activității intelectuale era în același timp consecința necesară a poziției bisericii ca chintesență și consfințirea dominației feudale existente. Este clar că din această cauză toate atacurile îndreptate împotriva feudalismului în general și înainte de toate atacurile împotriva bisericii și atacurile revoluționare, sociale și politice trebuia să fie în același timp și cu precădere erezii teologice. Pentru ca relațiile sociale existente să poată fi atacate, ele trebuia să fie despuiate de aureola pe care o purtau. Atât ereziile cu un pronunțat caracter social, cât și cele teologice sau filozofice, sunt cu adevărat și erezii teologice, și nu doar formal. Teologia nu este un voal sub care ereticii căutau să se ascundă. În general, nu gândeau în secret, fără a încerca să-și facă protestul auzit. Nu se ascundeau pentru că nu credeau că rostul lor este să se ascundă și să ascundă ceea ce ei credeau a fi adevărul. Și catarii și husiții și Bernanger din Tours și Sige din Barban și William d'Ockham au luptat pentru ideile lor. Cei drept, catarii, husiții sau alți filozofi nu au fost atei. Nici chiar un panteist precum Amaury de Ben sau un materialist precum David de Dinan nu ajung la ateismul propriu-zis. Numai Ockham, în secolul al XIV-lea, va spune că despre Dumnezeu nu putem ști dacă există cu siguranță, însă nu spune că El nu există. Filozofii sunt în același timp și teologi, și teologi fiind, nu o singură dată pun în discuție dogmele încercând să le aducă un plus de inteligibilitate. Cu toate acestea, ereziile cu predominant caracter social și cele de tip filozofic nu sunt reductibile la cele religioase, nerămânând la heterodoxia religioasă. Fără a fi însemnat o desprindere radicală de spiritualitatea creștină, ele nu o îmbogățesc pe aceasta, nu îi aduc un plus de adevăr și de trăinicie și poate nici nu o fac mai rațională. Cu cât militează mai decis pentru adevăr, pentru bine, pentru frumos, pe scurt pentru om, ereticii se detașează de o spiritualitate neînstare prin însăși natura ei să însoțească omul în continua sa înaintare. Ereticii ajung deci să facă opoziție și nu și-o premeditează. Ei nu contestă spiritualității religioase adevărul. Catarii propovăduiau întoarcerea la spiritul Evangheliilor. Abelard, când demonstra că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sunt de fapt puteri și nu persoane, se folosea tot de textul lor, iar Ockham punea pe Hristos însuși să susțină hegemonia puterii civile în stat. Beranger, apoi, când divulga iraționalitatea transubstanțierii, urmărea altceva decât să epureze creștinismul de contradicții, să-l facă deci rațional. Și Rosselin, când valorifica individualul, pornea de la convingerea că, făcând parte din creație, el nu are cum să fie res diaboli, adică lucruri ale diavolului. Ereticii ajung așadar să facă opoziție prin chiar tendința lor către valori, către om. Adesea nu se trece dincolo de o vagă aspirație, nu o singură dată mesajul se pierde ca firul unui pârâiaș înainte de a ajunge la râu. Ereticii care gândesc la o altă așezare a lumii nu știu cei mai mulți că salvarea este în viitor și gândesc readucerea în actualitate a unor forme de viață revolute. Le Goff scria în Civilizația Occidentului Medieval că viitorul se afla în urma lor. Ei pășeau înainte cu capul întors înapoi. Nici catarii, nici chiar husiții, deși sunt protagoniștii unui adevărat război civil antifeudal, nu vizează alta așezare a relațiilor dintre oameni decât creștină, dar după principiile creștinismului primar. Dacă ar fi rămas doar la revendicarea religioasă, s-ar putea spune despre programul acestor erezii că este de două ori reacționar. Odată că este îndreptat paseist și apoi că nu iese din cadrele creștinismului. Reacționară în ceea ce privește forma, ca orice erezie. Erezia de la orașe era de fapt erezia oficială din Evul Mediu, mai cu seamă erezia care exprima direct nevoile țărănimii și ale plebeilor și care întovărășea aproape întotdeauna o răscoală prin ostilitatea față de feudalitatea clericală tot mai agresivă și mai acaparatoare. Ea exprima rezistența și totodată, deși vag, anticipa forme de organizare viitoare. Ereziile care exprimau nevoile țărănimii îndeosebi, cerând revenirea la creștinismul primitiv, presupuneau restabilirea raporturilor de egalitate existente între membrii comunității religioase în timpul creștinismului primar și recunoașterea acestei egalități ca normă și în viața laică a cetățenilor. Ea a preconizat ca egalitatea fiilor lui Dumnezeu să se extindă, astfel încât să se ajungă la o egalitate cetățenească și, în parte, chiar la o egalitate de avere. Ideea reorganizării bisericii în același timp, după principiile creștinismului primar, deși paseistă, finalizată în refacerea și nu în distrugerea comunității creștine, susținea mai degrabă o antibiserică, nu doar în sensul că nega Biserica Romano-Catolică, deci nu doar relativ la o anumită formă de organizare. Ereticii, în special catarii și husiții, voiau un creștinism pentru toți, un creștinism fără mistere, fără ierarhie, cu ritual nefastuos, un creștinism spiritualizat în care credinciosul să fie și preot. Cultul public era aproape inexistent la catari. Se adunau în locuri neconsacrate în mod special, unde credincioșii participau la recitarea în comun a orațiunii duminicale, își împărtășeau public și într-o manieră generală greșelile, primind iertarea de la păstorii lor, ascultau predici și învățături morale, luau parte la masa rituală. Ei anticipaseră oarecum reforma luterană care avea să elibereze pe om de religiozitatea exterioară pentru a face din religiozitate lumea lăuntrică a omului. Unii eretici au nostalgia creștinismului primar, în care văd singura șansă de a trăi omenește. În numele aceluia, de altfel, își înălțau și protestul. În tot timpul Evului Mediu, creștinismul primar a fost evocat de eretici în împotrivirea lor față de biserică. Faptul se explică, desigur, prin caracterul protestatar al aceluia. Deși cuprindea diverse concepții individuale contradictorii, unele mai clare, altele mai confuze, prin ele creștinismul primar se afla în opoziție față de o rânduire existentă, față de deținătorii puterii. Ereticilor nu li s-a putut ierta anticlericalismul și antifeudalismul. În Evul Mediu s-a început prin alungarea lor din comunitate, mai apoi prin aplicarea unor pedepse care au mers până la suprimare. Pedepsirea ereticilor a apărut după oficializarea creștinismului între anii 313 și 324, fiind închiși, retrăgându-li se drepturile și arzându-li se cărțile. În anul 385, împăratul roman Maximus dă curs condamnării la moarte a lui Priscilianus de către sinodul de la Cezarea Augusta, la cererea expresă a doi episcopi spanioli, Idacius și Itacius. Apogeul represiunii este atins în secolul al XII-lea, când se organizează instituția de tristă amintire a Inchiziției și biserica obține victoria asupra albigenzilor. În același secol, printr-un decret al Conciliului de la Latran din anul 1215, se hotărăște excomunicarea din principiu a celor care aveau faimă de eretici, retragerea jurisdicției ecleziastice, interzicerea disputelor cu ereticii, declararea ilicită a căsătoriilor cu ei, etc. Însă măsurile represive nu pun capăt mișcărilor eretice. O asemenea mișcare, înfrântă într-o parte, apărea peste o vreme în altă parte. Fiind distrusă una, avea să fie înlocuită cu o alta. Deși în aparentă izolație, ereziile comunică, fuzionează adesea, astfel încât se conturează îndeosebi în cazul ereziilor cu caracter social o mișcare unică, antifeudală și anticlericală. Mai întâi, deși cu programe deosebite, erezia de la orașe a burghezilor și erezia care exprima direct nevoile țărănimii și ale plebeilor, se alătură. Fără îndoială, nu se poate explica mișcarea catară numai prin influența maniheistă transmisă prin erezia bogumilică. De această transmitere trebuie să ținem însă seama nu în primul rând pentru a explica geneza ereziei ulterioare, ci spre a pune în evidență solidaritatea mișcărilor protestatare, circulația mesajelor, receptarea, valorificarea lor superioară. Pentru că de la maniheism la catarism este străbătut drumul de la o erezie cu caracter social, antifeudală, la una anticlericală. Mișcările eretice, mai mult sau mai puțin contemporane, au interferat adesea sau chiar s-au contopit. Ereziile, mai cu seamă cele sociale și filozofice, se află la izvoarele reformei și renașterii și astfel la izvoarele epocii noi moderne. Prin mesajul lor, ereticii nu numai că au anticipat o altă lume, mai umană, însă au și luptat pentru ea. Iată, stimați ascultători, că am ajuns la capătul ediției prezente a emisiunii Viitorul Obiectiv, dar nu și la capătul acestui subiect, pe care îl voi continua săptămâna viitoare. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Și